kun ollaan oltu Turussa. Ja kyllä noihin mun opiskeluihin liittyy myös toinenkin tasapainottava tekijä. Nimittäin kun mä olin nuori, mä olin semmoisessa navigaattoreissa mukana, niin kuin hyvin nuori, sanotaan vähän yli 20-vuotias teini-ikäinen. Ja me tehtiin opiskelijatyötä Helsingissä ja tuon Lennart Saaren kanssa, joka on monille teistä tuttu, asuu täällä päin. Ja meillä oli kotikokouksia meidän kotona ja Lennart tuli vieraille ja opetti siellä. Ja sitä aloitettiin tehdä jo 80-luvulla. Sitten menin Vaasaan opiskelemaan kauppatieteitä ja siinä oli vähän haasteita hengellisessä elämässä, niin pitäisikö sanoa, että se on se tasapainottava tekijä näissä opinnoissa, että monet sanoivat, että Tero teki sitä ja tätä niin sanottujen opiskelujensa aikana, eli ne ei mennyt kauhean hyvin. Mutta sitten mä tulin Helsinkiin takaisin aika pian ja tulin sitten Helsingin Raamattupuhuseurakuntaan ja kävin siellä raamattukouluukin jonkun verran ja Kimmo oli opettajana muun muassa siellä ja teidän seurakunnan perustaja pastori Jorma oli usein vieraileva opettaja siellä ja hänellä on ollut kiva osuus mun elämässä, että mä kävin Helsingistä täällä työmatkoilla aina joskus ja sitten mä huomasin, että mua arvostetaan täällä Turussa paljon enemmän kuin Helsingissä. Ja tästä tulee niinku semmoinen kysymys, että kaikki mikä on syntynyt uskosta on semmoinen, että se voittaa maailman. Ja se on oikeastaan tämän päivän teemakin. Ja joku niinku uskoi niinku minuna ennemmin kuin mä itsekään uskoin. Mua jännitti usein olla ihmisten edessä. Ja mä sain pitää esipuheita täällä. Ja pastori Jorma pyysi uudestaan ja mä oletan, että ne meni, jos ei niin kuin hyvin, niin ainakin sillä että ihmisellä oli luottamusta siihen, että kyllä toi tosta vielä. Mutta näin se kommunikoitiin mulle ja mä sitten ajattelin, että kuka ties mäkin voi jonain päivänä saarnata. Ja sitten me muutettiin Vaasaan ja on ollut siellä pastorina ja Riitta on mun vaimo, te tunnette monet hänet. Hän on ollut 9 vuotta lähetystyössä Puolassa ennen kuin me mentiin naimisiin ja opiskellut Baltimoressa ja tehnyt siellä, mikähän se tutkinto on, mikä meillä on. Mullakin on sieltä se. Niin, se on varmaan Raamatunopin kandidaatti tai semmoinen. Ja me ollaan tosi innoissaan oltu Vaasassa ja meillä on ollut hirveän hauskaa siellä, kun ollaan tehty nuorten kanssa hommia. Mutta mä ajattelen, että kun tekin teette opiskelijatyötä, niin voi näin todistuksena sanoa, että sitä kannattaa tehdä. Et monet vähän haastoivat, että no niin, että nyt tässä tulee semmoinen sisään-ulos seurakunta, läpikulkuseurakunta, että ei toimi. Mutta meillä on ollut aina suhteellisen mukavasti ihmisiä. Et kun jotkut lähtee, toiset tulee tilalle. Ja sitten toinen asia, mikä on ollut kiva asia, että monet on pitänyt meihin yhteyttä sen jälkeen, että monet on mennyt naimisiin, me ollaan oltu hääjuhlissa, jopa pidetty hääseremonioita ja me ollaan saatu myös taloudellista tukea niiltä opiskelijoilta, että ne on tehnyt lahjoituksia seurakuntaa sitten, kun ne on muuttanut muualle, että ne on kiitollisia niistä vuosista ja tullut sitten katsomaan meitä ja palannut sinne ja se on ollut niin kuin myös tässä mielessä siunaus. Ja mä muistan, kun Kimmo oli meillä käymässä tuossa, oliko se joulukuussa viimeksi, ja saarnaili siellä, niin mä huomasin, että meillä oli aika moni ihminen töissä Vaasan yliopistolla, että monet oli jäänytkin sinne, ja meillä on tietysti haasteita, kuinka saadaan uusia opiskelijoita, kun nyt näyttäisi siltä, että niiden opettajat on meillä, että se, joka tapauksessa sitä kannattaa tehdä, koska mun kokemus on se, että ihmiset, jotka on sinkkuja ja pois kotipaikkakunnaltaan, niin ne on ehkä kaikista helpoiten tavoitettavissa olevia ihmisiä, että koska heidän kalenterit on vielä tyhjät, kun he tulee kaupunkiin ja monet asuu ehkä ulkopuolella kodin ensimmäistä kertaa ja tämmöistä, niin me voidaan tukea heitä ei vaan hengellisesti, vaan he löytää niin sanottuja luotettavia vähän vanhempia aikuisia. Ja niitähän ei aina niin kuin näinä aikoina ole, että paljon tapahtuu pahoja asioita. Ja tämä on niin kuin antanut semmoisen, niin kuin, että mekin ollaan pienenpuoleinen seurakunta, niin semmoisen niin kuin näkökulman, että me ei voida kaikkea tehdä, me ei meillä ole resursseja, mutta toi on ollut semmoinen keskeinen tapa, että on tullut uusia ihmisiä, ja joskus on tullut enemmän, joskus vähemmän, ja Harri oli Vaasassa, Harri oli mun kanssa Raamattukoulussa samaan aikaan, sitten me tultiin vissiin samaan aikaan, muutettiin Vaasaan takaisin, oli hyviä vuosia siellä, ja on iloinen, että nähdään taas, ja hän tekee näköjään täällä sitä samaa, mitä teki Vaasassakin, ja on siunaus nyt täällä. Mutta puhutaan, itse asiassa mä haluaisin vähän määrittää tuota teemaa uudestaan. Mä haluan puhua siitä, että kuinka ollaan lähellä Jumalaa. Et se on kysymys, johon me etsitään vastausta tänään. Ja olla lähellä Jumalaa ei ole aina helppo asia. Tai sitten, jos se tuntuu helpolta asialta, niin me voidaan ollakin sitten tilanteessa, että me ollaan totuttu tilanteeseen, eikä haluta tulla todella lähelle Jumalaa. Et se on kuitenkin tämä elämä semmoinen, että se on kaikista onnellisinta, kun me kuljetaan sitä Jeesuksen kanssa ja rukoillaan. Rakas taivaan Isä, me rukoillaan, että sä avaat sun sanan ja rohkaiset ja rakennat meitä. Ja meidän rukous on se, että jokainen saisi jonkun ajatuksen, jonkun tuuppasun, että miten olla lähempänä Jumalaa. Rukoillaan Jeesus sun nimessä, aamen. Eli me käännetään ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, ja koko kirjeen, no siinä voi olla niin kuin määritellä niin kuin näkökulmasta, että mikähän se teema niin kuin siinä on. Mut mä näen sen, että se on läheisyys Jumalan kanssa, kuinka olla lähellä Jumalaa. Ja tämä on nämä avainjakeet tässä, on ne 4 ensimmäistä jaetta koko kirjeessä. 1, 2, 3 ja 4 luvusta 1, ja mä luen ne tästä. Tämä on tuttuu sanastoon niin kuin Johanneksen evankeliumin 1. luvustakin. Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, mistä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen. Tässä kirjassa ei puhuta siitä, kuinka tullaan uskovaksi tai kristityksi, vaan kuinka ollaan lähellä Jumalaa. Tämä yhteys on eri asia kuin ihmisen suhde Jumalaa. Ja Johannes ajattelee, että se on parasta mahdollista elämää, ja siitä tulee suuri ilo meille. Että se on se elämä, jossa meidän ilo, meidän elämän tyytyväisyys on maksimaalisella tasolla. Ja se on jotain sellaista, mitä maailma ei voi antaa. Et maailmassa on, kyllä siellä on asioita, jotka tuottaa iloa meille, että niin kuin me eilen katsottiin, me oltiin Riita siskon luona, niin me katsottiin sitä jääkiekkoa, niin me aina iloittiin, kun Suomi teki maalin, mutta tässä puhutaan toisenlaisesta ilosta. Ja se on se ilo, mikä on lähellä Jeesusta ja Isää Jumalaa ja Pyhässä Hengessä, ja vaan Jumala voi antaa sen meille. Ja tästä Johannes puhuu, ja hän kertoo jotain itse asiassa omasta elämästään, että hän todistaa tästä Jeesuksesta. Ja se oli prosessi hänelläkin. Eli tämä on niin kuin se, mikä on prosessi. Se on semmoinen, että me mennään tiettyyn suuntaan ja asiat ikään kuin edistyy. Niin hän ei nähnyt, että on tämmöinen asia, että on lähellä Jumalaa, että se on joku pysyvä tila. Tai että me saavutetaan se ja sitten me jäädään sinne ja kaikki on ok. Tai sitten se on on-off, että nyt mä oon lähellä Jumalaa tai sitten mä en ole lähellä Jumalaa, vaan että me tullaan lähemmäksi koko ajan. Ja me ajatellaan, miten Jeesus ja Johannes kohtasivat, niin ensin Johannes kuuli hänet kaukaa. Että hän oli siellä Jordanilla ja Johannes Kastajan opetuslapsena ja näki Jeesuksen kaukaa. Kuuli. Sitä halusi mennä lähemmäksi Jeesusta. Että hän ei halunnut niin kuin vaan nähdä Jeesusta, vaan katsella Jeesusta ja kuulla tarkemmin. Ja sitten hän oli semmoinen suorapuheinen kaveri niin kuin ensimmäistä apostelista. Kysyi, missä sä asut? Ja sitten Jeesus sanoi, tulee ja katso. Ja sitten oli siellä koko päivän. Ja sitten Jeesus meni omiin toimiin ja Johannes meni omiin toimiin ja kuukaudet kului. Ja sitten lopulta Johannes liittyi Jeesuksen seuraa, kuka tiesi jopa 3 vuodeksi. Ja oli se opetuslapsi, joka kuuli Jeesuksen sydämen sykkeen rintaa vasten silloin, kun oli viimeinen ateria. Ja tiesi, että Jeesus ainakin ihmisen luonnossa, niin häntä pelotti mennä sinne ristille. Ja se näkyy monista asioista siellä Getsemanen puistossakin. Ja sitten hän oli lähellä ristin juurella, ja kun muut oli mennyt. Ja hän oli se opetuslapsi, joka halusi olla aina lähellä Jeesusta. Ja sitten hän kertoi, että hän haluaisi olla lähellä näitä ihmisiä, joille hän kirjoittaa. Ja että nämä ihmiset olisivat lähellä toisiaan. Ja he olisivat lähellä Jumalaa ja lähellä häntä. Ja lopulta hän sanoi, että nämä kaikki asiat on itse asiassa yksi ja sama asia. Olla lähellä Jumalaa tarkoittaa, että on lähellä niitä ihmisiä, joiden kanssa on seurakunnassa. Ja on lähellä seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Ja kaikki nämä asiat liittyy toiseensa. Ja sitten hän kirjoittaa tämän kirjeen. Ja mulla on ollut sellaisia powerpointteja tuolla Vaasassa joskus, kun mä oon tehnyt tämän. Niin mä oon tehnyt sen niin kuin rakkauskirjeen muotoon ne kaikki ne powerpointit, että Johannes rakasti seurakuntaa ja tämä on rakkauskirje seurakuntalaisille, että hei, ollaan lähellä Jumalaa, ollaan lähellä toisiamme. Ja sitten kertoo monia asioita siitä, että kuinka se on mahdollista. Ja yksi asia on selvittää asioita, jos seurakunnassa menee sukset ristiin, jonkun kanssa me tunnustetaan synnit Jumalalle ja tietenkin otetaan ne ihmiset mukaan, joita vastaan on rikottu, ja Jumala palauttaa sen yhteyden. Luvussa 2 puhutaan pyhästä hengestä, joka on asettanut kaikki uskovat tasavertaiseen asemaan, ja sillä tavalla me ollaan meillä ei ole semmoisia, niin kuin me ei hallita herroina toisiamme, ettei ole sen tyyppistä johtajuutta, vaan meillä on niin kuin osallisuus toistemme elämässä, että me ollaan kaikki yhtä arvokkaita Jumalalle, ja niin pitäisi olla seurakunnassakin. Ja maailma haastaa meitä, maailma vihaa meitä, miten me suhtaudutaan maailmaan. Ja sitten lopulta tulee tämä veljen rakastaminen tähän ja siskojen rakastaminen myöskin. Ja mennään sinne ihan loppua kohden. Ja tämä on varmaan se vaikein asia. Että hän lähestyy sitä kaukaa ja sitten tullaan lähelle ja lähemmäksi ja tullaan sitä uskovan arkeen. Ja tämä on erityisesti niin kuin se kohta, minkä mä halusin ottaa esille, miten ollaan lähellä Jumalaa. Me ollaan lähellä Jumalaa, kun me opiskellaan Jumalan sanaa. Sekin käy ilmi, tässä me otetaan opetusta vastaan, mutta siinä sanotaan myöskin se, että me ollaan itse vastuussa siitä, että mitä me ajatellaan Jumalan kanssa. Tämä on tärkeä asia, mutta mä en usko, että se on niin kuin vaikea asia teille. Te olette saaneet hyvää opetusta kymmeniä vuosia. Olisiko seurakunta ollut täällä jo 40 vuotta? Kyllä. Ja mennään eteenpäin tietysti tässä. Mutta sitten me ollaan yhdessä ja kaikenlaista sattuu matkan varrella. Ja mennään lukuun 4 ja me mennään tuonne jakeeseen 5 asti, mutta luetaan ensin jakeet, tai oikeastaan 19-21, luku 4, 19-21. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljää, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljää. Tässä on oikeastaan 2 asiaa. Että jos sanoo, että rakastaa Jumalaa, niin se on identtinen sen kanssa, että rakastaa sitä ihmistä, joka on lähellä. Et mä vähän kattelin, miten toi menee kreikaksi. Ja mulle tuli semmoinen vaikutelma, että se on nimenomaan se uskova, joka on lähellä. Että tässä ei tarkoiteta sitä, että rakastaa tai vihaa jotain, joka on ehkä kaukana, ottaa kantaa jotkut. Mä tiedän, meilläkin on ihmiset joskus katsoo YouTubesta saarnoja, joku rakastaa jotain kuulijaa ja toinen vihaa sitä. Tässä ei puhuta siitä, vaan tässä puhutaan seurakuntaelämästä, näin mä sen ymmärrän. Ja tämä on niin kuin omakin kokemus semmoinen, että voi olla lähellä Jumalaa, kun on lähellä niitä ihmisiä, jotka on myös lähellä Jumalaa, että se on sama asia. Mutta mun elämässä ei esimerkiksi ole aina ollut näin, että kun mä puhuin niin sanotuista opiskeluista, niin mä olin niin kuin Helsingissä ja päätin vaihtaa paikkakuntaa, mä muutin Vaasaan, jotain tapahtui ja mä vihasin 1 tai 2 ihmistä, joiden kanssa mä olin ollut paljon tekemisissä. Toinen oli tapaus, että mä olin taannut lainan ja mä jouduin maksaa siitä suurimman osan. Ja mä vihasin sitä henkilöä, vaikka mä olin johtanut hänet Kristukselle. Ja sitten oli jotain muutakin. Ja mä en pystynyt käsittelemään sitä asiaa. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä lähden vetää tästä ministeristä. Ja mä otin mun hengellisen isää yhteyttä ja sanoin, että mä en aio osallistua sun raamattotunneille. Mulla ei kyllä sua vastaa mitään, mutta muita vastaa sitäkin enemmän. Mä oon pyrkinyt Vaasan yliopistoon opiskelemaan ja päässytkin sinne. Ja nyt vaihtuu koulut ja kaupunki ja mä aion lähteä pois kristillisyydestä. Nyt mä aion satsata siihen, että maailma antaa mulle niin kuin jotain, mitä te ette pysty antaa, että tämä on mennyt huonosti. Että nyt tämä on, että mä jouduin pitämään nimittäin vähän välivuottakin siinä ja tekee töitä ja että saatiin niitä velkoja maksuun ja sitten mä muutin pois. Miten tällaiselle nuorelle miehelle käy, joka lähtee kristittyjen yhteydestä ja sillä on paha mieli, se on katkera ja se vihaa lähimmäistä tai vielä sitä veljeä, jonka on johtanut Kristukselle. Eihän siinä hyvin voi käydä ja monenlaisia asioita sitten sattuu ja mä etänyin Jumalasta. Et se oli sama asia, niin kuin, että mä vihasin mun veljeä ja se vihan laatu oli katkeruutta, että mä lähden pois ja mä olin kaukana Jumalasta. Ja sitten sattui kaikenlaisia semmoisia asioita, mitä usein sattuu ihmisille, jotka ei uskossakaan. Ja sitten mä muutin Helsinkiin takaisin ja selvitin välit ihmisten kanssa ja jouduin antaa anteeksi, koska tämä veli vielä pyysi anteeksi, että se ei ole edes selvittämätön asia. En tiedä, olisiko mun tarvinnut antaa anteeksi, mutta hän pyysi anteeksi ja sanoi, että hän rakensi talon ja tuli devalvaatio ja hänellä oli valuuttalainaa ja hän ei pysty maksamaan takaisin sitä, hän on ylivelkaantunut. Niin sitten mä ajattelin sitä kertomusta, kun oli Jeesus kertoi, että semmoinen mies oli saanut niin paljon, oliko se 1000 talenttia anteeksi, ja sitten se ei antanut anteeksi niille sen kavereille, jotka oli vähäisiä summia velkaa. Ja siinä, en mä tiedä, kai siinä niin jotenkin puhuttiin anteeksiannosta, mutta mulle se puhui niin kuin paljon niin kuin kapeammasta näkökulmasta, että tämmöisiä asioita voi tapahtua, kun me ollaan seurakunnassa toisten kanssa tekemisissä, että asiat ei mene niin kuin suunnitellaan. Ja sitten mä ymmärsin sen, että kun mä sitten tulin tähän seurakuntaan samalla ja sain opetusta, että semmoinen asia kuin lainan takaminen ei ole kauhean kovassa kurssissa niin kuin Raamatussa, että jos semmoisen takaa, niin pitää valmistautua siihen, että maksaa ja antaa anteeksi sen vela. Et näin mä ymmärsin, että miten se menee Raamatun opin mukaan, mutta se opillinen suuntautuminen oli aika heikkoa, koska mä olin ollut kaukana Jumalasta. Mä en ollut saanut säännöllisesti opetusta, mä olin jossain käynyt, mutta että se oli myös minun virhe, mä ymmärsin. Ja multa pyydettiin anteeksi, että asia ei saatu ratkaistua. Ainut juttu oli vetää henkselit sen velan yli. Ja mennä elämässä eteenpäin, tulla takaisin kristittyjen pariin. Ja monista syistä johtuen mä vaihdoin niin kuin sitä paikkaa, missä mä halusin palvella Jeesusta. Ja tulin tähän seurakuntaan. Ja yksi niistä syistä oli se, että mä tiesin sen, että mulla ei ollut mennyt kauhean hyvin ja mua ei tuomittu. Että se oli semmoinen paikka, että siellä oli tilaa niin kuin semmoiselle ihmiselle, joka on tehnyt kierroksen maailmassa ja sitten mäkin olen kuitenkin aika läpinäkyvä, niin en mä halunnut niin kuin mitenkään kätkeä sitä tilannetta, että olisi ollut Jeesusta seuraamassa siellä opiskelujen ohessa. Ja lopulta tässä kävi hyvin ja se aloitti prosessi, että mä tulin lähelle Jumalaa. Mutta monella meidän elämä ei ole näin radikaalia, mutta sitten mä ajattelen, että tämmöisiä tilanteita voi tapahtua ja ne pitää selvittää ja jopa selvittämättömissä asioissa on mahdollisuus siihen, että ei vihaa toista, koska silloin vihaa Jumalaa itse asiassa ja se on aika voimakas tunne ja se on kaukana Jumalasta. Mutta on niin kuin paljon tämmöinen tunne kuin viha, niin se voi saada paljon toisenlaisia ilmenemismuotoja. Et mulla se oli katkeruus, lykätty, ehkä semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kostotyyppinen juttu, mutta on paljon niin kuin suorempaakin vihaa. Niin se voi olla tietysti ihan niin kuin valitettavasti niin kuin uhkausta tai äänen korottamista, painostamista ja miksei fyysistä väkivaltaakin. Ja sitten on epäsuoraa vihaa, semmoista, että mitätöi toista, sulkee toisen ulkopuolelle, ei ota jonkun osuutta vastaan sen takia, että ei pidä hänestä. Niin loppujen lopuksi nämä menee kaikki tämän saman psykologisen tunteen alle kuin viha. Ja mä oon ollut nyt 20 vuotta Vaasassa, 10 vuotta olin Helsingin seurakunnassa, niin mä haluaisin sanoa, mutta eihän meillä koskaan näin. Mutta valitettavasti ei ole totta. Ja usein nämä on semmoisia asioita, niin kuin, että ne määrittää aika paljon sitä, kuinka lähellä me ollaan Jumalaa ja kuinka kaukana me ollaan Jumalasta. Ainakin Raamatusta me luetaan se. Ja sitten kun on pitkään seurakunnassa, niin tämä saa niitä hienostuneita muotoja. Ja mä nyt otin joitain asioita esille, että näin nyt on tässä Raamatussa, että tämä täytyy sanoa varovaisesti, mutta että minkälaisia ilmenemismuotoja tämmöinen tunnetila voi saada aikaiseksi. Se voi olla hyvin kätkettyä, mutta loppujen lopuksi niin kuin mikä se seuraus on siinä on meidän hengellinen terveys, että me ollaan lähellä Jumalaa. Ja sitten kun näitä tapahtuu, niin me nähdään myös tästä opetuksen isosta kuvasta, että sitten se ilo katoo elämästä, jos on tämmöinen tunne hallitseva. Ja nämä on niin kuin asioita, jotka niin kuin rikkoo myöskin sitä seurakuntayhteyttä ja siellä sisällä ehkä yksittäisten ihmisten yhteyttä. Ja sitten et nämä asiat liittyy kaikki toisiinsa. Eli Johanneksen ajatus oli luoda semmoinen rakastava yhteisö, jossa tämän tyyppiset tunteet käsitellään nopeasti. Ei hän olisi kirjoittanut näistä, jos ne olisi ollut olemattomia. Mutta hän kirjoitti ne, että ne nopeasti käsiteltäisiin ja sitten rakastettaisiin paljon ja vaan sillä rakkaudella, millä Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja mulla on semmoinen ajatus, että tämä on semmoinen rakkaus, minkä voi vaan kristitty antaa toiselle, koska vaan kristityt voi nähdä Jumalan. Ja me nähdään Jumala sitä tarkemmin ja sitä paremmin, mitä lähempänä me ollaan. Ja jos mä niin kuin ajattelen meidän seurakuntaa Vaasassa, niin meilläkin on ollut haastavia jaksoja aina välillä. Ja yksi niistä on se, että me ollaan niin monikulttuurinen ja ihmiset tulee hirveän eri paikoista. Ja silloin niin kuin nämä mieltymykset niin voi olla helposti tämmöistä kätkettyä epäsuoraa negaatiota, jota voi vihaksikin sanoa. Ja mä en tiedä kuinkahan monta kansallisuutta meillä on nyt. Meillä on ukrainalaisia, ja singaporelaisia, kiinalaisia, filippiinejä, suomalaisia, nepalilaisia, intialaisia, nigerialaisia, kamerunilaisia. Ja eikä tässä ole kaikki. Valko-venäläisiä, moldovalaisia, niin edelleen. Niin kyllähän siinä sitten niin kuin täytyy opastaa ihmisiä aika käytännöllisestikin, että miten niin kuin se sana liittyy siihen, että me hitsaudutaan yhteen. Ja seurakuntaa voi valmistaa myös tämmöisiä asioita, että olisi semmoinen paikka, että ne olisi niin kuin helppo tulla. Että meillä ei ole semmoinen kupla, johon on vaikea tulla ja uudet ihmiset ei ymmärrä, mistä puhutaan ja miten käyttäydytään. Ja että siellä olisi tilaa niin kuin paljon epäonnistua ja sillä lailla, että ei ole tunteet pinnassa. Mutta tämä oli se ajatus, minkä mä halusin jakaa, että rakastava yhteisö on yhteisö, joka on lähellä Jeesusta ja Jumalaa, pitäisi sanoa näin. Ja yksilöt siellä on lähellä Jumalaa ja siitä tulee se suuri ilo, mistä Johannes puhuu. Ja se koetaan erityisesti seurakuntayhteydessä, mutta myös sen ulkopuolella, kun on tämmöinen paikka, mihin tulla. Ja sitten Johannes puhui aikaisemmin antikristuksesta ja muista kosmoksesta tai sen maailmanjärjestyksestä. Ja ne niin kuin haastaa tätä. Siellä on toinen arvomaailma. Mutta sitten mennään eteenpäin lukuun 5. Jokainen, joka uskoo, että tämä on ykkös, ja jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole rakkaat ja raskaat. Eli tässä on se kaksoiskäsky, rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Mutta tämä on se keino. Ja tässä tämä tuodaan porukan tasolle, yhteisön tasolle, jos sanotaan paikallisseurakunta. Että tämä kuvaus on tässä, että kun meillä on yksi isä, niin me ollaan toistemme veljiä ja sisaria, mutta kaikilla on sama isä ja me ollaan yhtä paljon siskoja ja veljeksiä. Ja kukaan ei ole se esikoinen, joka saa erityisen osuuden, vaan Jeesus Kristus on uuden luomuksen esikoinen. Että, Ja tämä ajatus, mikä tässä on, niin on tavallaan se keino, miten me voidaan tätä läheisyyttä kokea, että me ymmärretään seurakunta Jumalan perheenä. Ja myöskin Johannes on realistinen, että käsittääkseni hänelläkin oli oma perhe, ja hän tietää, että perheessä sattuu kaikenlaista ja aina ei olla samaa mieltä ja ääntä korotetaan ja lapset ei tottele ja vanhemmat puuttuu asioihin tavalla, jotka ei ole kypsiä eikä oikeita. Mutta se ei ole niinku se ongelma, niinku, että on näitä konflikteja, niin kuin voisi sanoa suoraan. Et konflikti itsessään ei ole paha asia, vaan sitten vasta kun se jää ratkaisematta. Se on minun mielestä semmoinen, miten tämä asia voidaan viedä niinku ainakin sille elämäntasolle, missä mä itse liikun. Vaan se, että ne asiat ei ratkea ja jää semmoinen tunnetila, että mä oon kaukana Jumalasta, mä vihaan lähimmäistä ja käytännössä mä vihaan Jumalaa, koska ne on toisensa poissulkevat asiat. Ja Jumala siunaa sitä, kun me ollaan lähellä häntä. Roomalaisille 8.28 sanotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Ja mä monta vuotta kamppailin tämän kanssa. Mä ajattelin, että se tarkoittaa kaikkia uskovia. Ja sitten se suunnilleen meni mun päässä niin, että elämässä sattuu kurjia asioita ja mulla meni ne opiskelutkin huonosti. Mutta sitten lopulta hyvät asiat voittaa, koska mä rakastan Jumalaa ja koska mä oon kristitty. Mutta ei siinä niin sanota, koska kaikki uskovat ei rakasta Jumalaa. Koska kaikki uskovat ei ole lähellä Jumalaa. Vaikka ne sanois olevansa, mutta ne ei ole lähellä lähimmäisiä, vaan ne, siellä on kaikki selvittämättömiä asioita ja vihaa ja sellaista. Ja joka voi olla saanut niin sivistyneitä muotoja, ettei itse edes ymmärrä. Ja niinhän meille voi helposti käydä kristityille, että me opitaan niin kuin ikään kuin vähän pyöristää kulmia asioista. Ja no ei, tämä nyt on vihaa, mutta se on vähän off tämä tyyppi. Tai tällainen, mutta ei Jumala halua, että me ajatellaan lähimmäisestä näin. Ja että siinä on se, niin kuin, että tavallaan tässä käsitellään edes sitä tilaa, että pitääkö mun vihata vai ei, vaan tietynlainen niin kuin semmoinen kommunikaatiovirhe, puhevirhe, että mä sanon, että mä rakastan Jumalaa, mutta mä vihaan lähimmäistä. Ja sitten Johannes sanoi, että se ei ole totta, sä et rakasta Jumalaa. Ja Jumala ei ole itse asiassa sun puolella, vaan Jumala on sua vastaan. Ja sulle, Jumala ei voi siunata sua. Ja Johannes ja Paavali vähän käyttää eri sanoja, ja Johannes sanoi, että silloin ilo katoo. Ei ole sitä iloa, jonka vaan Jumala voi antaa. Mutta meillä voi olla se ilo, koska me ollaan nähty Jumala, ja maailma ei näe Jumalaa, mutta me ollaan nähty ja me tiedetään, mitä se rakkaus on, mitä on se, että saa niin paljon anteeksi, että ei sitten pystynyt koskaan maksaa takaisin. Eli tämä on se keino sisäistää syvällisesti se, että me ollaan Jumalan perheväkeä, kaikenlaista sattuu, mutta että rakkaus voittaa. Ja tässä on viimetteeksi, kaikki mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailman ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. No lopulta meillä on aina onnellinen loppu, koska me ollaan synnytty Jumalasta ja me ollaan pelastuttu ilman tekoja uskon kautta. Mutta se on niin kuin se alku. Että jos mä oon pelastunut ja mä uskon Jumalaan, mutta mä oon kaukana Jumalasta, niin maailma voittaa, mutta on itse asiassa näin. Tässä ei sanota, että se, joka on uskovainen, se voittaa maailma, vaan kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja se on niin kuin asioita. Ja mä uskon, että mä haluaisin linkittää noin kaksi asiaa yhteen, että se, että me aloitetaan uskomalla Jeesukseen, me pelastetaan ja kaikki, sitä ei voi menettää. Mutta sitten uskon kautta niin me tehdään semmoisia asioita, mitä maailma ei voi tehdä. Niin ne on niitä asioita, jotka on syntynyt Jumalasta ja ne voittaa maailman. Ja se vie meidän seurakunnan tämän todistustehtävän lähelle, että me ei tuomita maailmaa, koska Paavalikin kirjoitti, että Jumalan hyvyys vetää ihmisiä puoleensa. Ja vaan me pystytään ilmaisemaan Jumalan luonnetta yksilöinä ja seurakuntana. Seurakunnassa tulee paikka, jonne on helppo tuoda ihmisiä, koska siellä on ihmisille hyvä olla. Ja Jumala toteuttaa suunnitelmansa meidän kautta. Ja siinä prosessissa me saadaan olla lähellä Jeesusta ja me kasvetaan. Ja me voidaan kokea tässä ajassa iloa, jota me ei voida muualla kokea. Ja mä ajattelin, että olen joskus lukenut noita novelleita englanniksikin ja mä en jaksa lukea romaaneja englanniksi, että mulla ei ole niin hyvä englannin kieli, mutta se on hyvä aloitus. Ja mä kysyinkin pastori Althamilta, niin kuin, että miten äänetään tämä kuuluisa amerikkalainen kirjailija. Se oli niin kuin, Nathaniel Hawthorne, ja Hawthorne, joo, se on hyvin kuuluisa, se kuulemma on elänyt Bostonissa, ja se on kirjoitti semmoisen lyhyen kertomuksen kuin Great Stone Face, onko kukaan kuullut, suuri kivipää, ja se ei ole oikeasti tapahtunut, siis se on novelli, keksitty tarina, mutta musta on kaunis tarina. Niin siinä oli, käsittääkseni se oli keskilännessä, mä en ole varma, oliko silloin Yhdysvallat vai oliko silloin vielä siirtokunta-aika, niin oli laakso. Ja sitten siellä oli kylä siellä laaksossa. Ja sitten siellä oli semmoinen, kun se oli laakso, niin siellä oli niinku vuoret ympäröistä ja sitten siellä oli niinku semmoinen yksi vuoden kohta, ja siinä oli niin kuin kivipää, ja se näytti ihmisen kasvoilta. Ja sitten siellä oli vähän taikauskoa siellä kylässä, siellä levisi profetia, ja tämä ei ole tosi kertomus, että ei tällaisia ei tarvitse soveltaa, mutta tämä on kaunis tarina. Siellä oli, että toi kivipään näköinen, niin kuin se mies, niin tulee jonakin päivänä tänne, ja palvelee meille Kristusta ja ihmiset oppii rakastaa Jumalaa tässä kylässä ja me odotetaan sitä hetkeä. Ja sitten siinä kylässä oli pieni poika ja sen nimi oli suomalaista tai vaikka Ernesti, saksalaistain Ernst. Ernest. Ja hän katsoi sitä kivipäätä aina ja kun hän oli pieni poika ja toivoi, että se mies tulisi sinne. Ja lapsellahan mielikuvitus oli iso, ja sitten se vähän niin kuin vinkkasi silmää se kivipää. Ja sitten vuodet kului, ja sinne tuli rikas mies sinne laaksoon. En tiedä, oliko hän alun perin lähtenyt sieltä, ja sillä oli paljon kultarahoja, ja se antoi ihmiselle niitä. Se ajatteli, että olisiko tämä se profetian toteumus, että nyt tänne tulee niin kuin asiat kuntoon. Ja se meni ja katsoi tarkasti sen miehen päätä. Ja sitten ei, että se näki jotain muuta. Se näki ahneuden. Ja aikaa meni ja sitten sinne laaksoon tuli toinen mies ja se oli poliitikko. Ja nyt saatiin, nyt varmaan laitetaan asiat kuntoon ja me saadaan kokea hyvyyttä tässä. Ja se meni ja kuunteli sitä poliitikkoa ja se keräsi ääniä ja sitten meni ja katsoi sen kasvoja. Ja ei. Se on, hän näki manipulaation. Ja Ernesti sitten kasvoi ja muutti pois sieltä kylästä ja palveli, mä en muista oliko niitä neljä jopa, niin kuin pienessä seurakunnassa ja sitten hän palasi takaisin ja takaisin niin kuin vanhana miehenä siihen kylään, ja sinne kylään tuli sitten runoilija, ja sanoi, että no nyt niin kuin hän näkee, että siinä on niin kuin, että katsotaan runoilijaa, niin nähdään kauneus, ja se katsoo, hienoa, mutta ei ihan. Ja sitten se Ernst niin päätti sitten, että hän kuitenkin aloittaa seurakunnan siellä, ja tai ainakin se oli se tilanne, että hän saarnasi siellä Jeesuksesta ihmisille, ja se runoilija oli siellä joukossa, ja tämä tapahtui sen vuoren juurella, missä oli se kivipää, ja sitä runoilija katsoi sitä Ernstiä ja huomasi, sä oot se kivipää. Ja jotenkin tämä kuuluisa amerikkalainen kirjailija asettui tämän niin kuin runoilijan näkökulmaan. Mä en tiedä, oliko hän se tavallaan, mutta se ei ole tosi kertomus. Mutta siihen sisältyy niin kuin kaunis opetus siihen, että kenen kanssa me vietetään aikaa, me tullaan samanlaiseksi. Jopa niin samanlaiseksi, että muut huomaa sen. Ja tämä on niin kuin se merkitys, että me ollaan lähellä Jeesusta ja lähellä Jumalaa. Niin Jumalan luonto saa meissä muotoa havaittavalla tavalla, että ihmiset huomaa. Ja kun me toteutetaan tämä yhdessä seurakunnassa, niin maailman ihmiset tekee Kristuksen ruumiin. Amen.